та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Алтан Дейл Карнеги номын 1-р дэвтэр 3-р хэсэг 5-р бүлэг Сократын нууц. Хин нэгэнтэй ярилцахдаа санал зөрсөн асуудлаасаа бүү эхлээрээ. Санаа нийлсэн асуудлаасаа эхлэн ярилцах хэрэгтэй. Боломжтой бол нэгэн зүйлд тэмүүлж буй боловч арга маань лондоо болохоос зориг ижил гэдгийг ямагт тэмдэглэж хэлээрээ. Ярилцагч хүнээрээ эхнээс нь л тийм гэж хэлүүлж авахыг бод. Үгүй гэх бололцоо аль болохоор олохгүй байх нь чухал. Үгүй гэсэн хариулт бол хамгийн хэцүү саад гэж профессор Оверстрист номдоо үлжээ. Хүн нэгэнтэй үгүй гэдэл хэлчихсэн бол бардам зан нь эцээ хүртэл тууштай байхыг шаарддаг. Хожим нь үгүй гэдэг нь ухаалаг биш зүйл байж гэдгийг ойлгосон ч бардам зангаа яаж чаддаг вэ? Нэгэнтэй бодлоо хэлсэн л бол түүнийгэ баримтлах ёстой болно. Тиймээс яриагаа ярилцагч хүнээрээ үгүй гэж хэлэхгүй байхаар эхлүүлэх нь чухал байна. Яриагаа чадварлаг залж чаддаг хүн бүр эхнээсээ нөгөө хүнээрээ зөвшөөрсөн хариу хэлүүлээд байдаг. Тэрээр сонсогч хүнийхээ оюун ухаанд явагдчихгүй сэтгэхүүн явцыг хүссэн зүгтээ залж чаддаг байна. Сэтгэлзэн хувьд үүнийг хялбархан тайлбарлаж болно. Хүн үгүй гэж хэлэхдээ зүгээр нэг дөрвөн үсгээс бүтсэн үг хэлэхгүй түүнээсээ их зүйлийг үлдэж байдаг юм. Бүх махуд, дотоод шүрлийн булчирхай, мэдрэлийн системийн булчингууд нь нааштай хандахын эсрэг зогсдог байна. Заримдаа танаас өөрийн ирэхгүй холдох мэт сэтгэл төрдөг. Харин эсрэгээр тиймээ гэж хэлж байхад иймэрхүү юм огт болдоггүй. Би сэтгэл нь бүхэлдээ таныг ойлгож зөвшөөрөхөд шийдмүү байгаа илэрхийлдэг. Ийм учраас эхэндээ тийм гэсэн хариулт хичнээн их авна. Тэр хэрээрээ өөртөө татдаг юм. Энэхүү зөвшөөрүүлэх арга нь маш энгийн арга боловч хүмүүс түүнийг нэг их ойшоодоггүй харамсалтай. Оюутнаараа эхнэр нөхөр хүү түншээрээ бүр эхнээс нь үгүй гэд хэлүүлчихсэн бол хилэнд энэ хариултыг зөвшөөрсөн хариултаар өөрчлөхөд цэцэн ухаан их тэсвэр төвчээр хэрэгтэй болно. Нью-Йоркийн нэгэн банкны албан хаагч Джеймс Эберсонд зөвшөөрсөн хариуны арга гэдэг шинд мөнгө хадгалуулагч олох боломж олгожээ. Энэ аргыг хэрэглээгүй бол түүнийг алдах байж. Энэ хүн дансны илгэхээр банкнд ирсэн юм. Би түүнд ердийн маягт бөглүүлэхээр өгөө. Гэтэл тэр зарим асуултад нь дуртайяа хариулсан атлаа заримд нь хариулахаас эрс татгалзав. Хүмүүсийн харилцааны асуудлыг судалж эхлэхээс өмнө би иймэрхүү тохиолдолд хадгалуулагч шаардлагатай мэдээ өгөхөөс татгалзаж байгаа бол бид хадгаламжийг хүлээж авахгүй гэж хэлдэг байлаа. Ингэдэг байсандаа одоо ичдэг юм. Ингиж тулгахад надад сайхан санагддаг байсан. Хин нэ эзэн болохыг харуулахын зэрэгцээ банкны журмыг зөрчиж үл болноо гэж дүрмддэг байв. Гэвч энэ харилцаа манад хүмүүст тааламжгүй байсан нь зүүн хэрэг юм. Энэ удаа би эрүүл ухаанаар шийдв. Би банкнд юу хэрэгтэй тухай биш, харин түүнд юу хэрэгтэйг ярьж эхлэв. Үүний зэрэгцээ би бүр эхнээсээ тийм гэж хэлүүлэхийг оролдов. Тийм болохоор хэлэхгүй гээд байгаа зүйл нь үнэхээр бүглэх шаардлагатай зүйл биш гэдгийг хүлээж түүнтэй санал нийлв. Гэхдээ таныг насан эцэлсэн хойно хадгаламжинд тодорхой мөнгө үлдэж гэж бодъё. Банк түүнийг хууль ёсны өв залгамжлагч садан төрлийн чинь хүнд шилжүүлж өгөхийг хүсэж байгаа үст дээ. Тиймээ тэглэгээ явах вэ гэж хариулв. Та ойр төрлийн садныхаа овог нэрийг бидэнд үлдээвэл сайн байхсан. Тэгвэл таныг насан эцэлсэн тохиолдолд бид таны хүслийг удаж төдөлгүй алдаа мадаггүй биелүүлнэ гэж бодож байгаа үст дээ гэж асуухад тэрээр дахиад л тийм гэж хэлв. Энэ хүү мэдээг бид өөрсдийнхөө төлөө бас түүний төлөө олж авах гэж буй ойлгомжтой тэр залуугийн хандлага шал өөр болсон юм. Би бүр эхнээсээ л түүгээр тим тим гэж хэлүүлж чадсан учраас санал зөрж байснаа мартах боломж олгосноор миний санал болгосон зүйлийг дуртай яг үстгэж билээ гэж Эберсон ирсэн юм. Хизээч марах хэрэггүй. Мөн хизээч мартах хэрэггүй. Альва юм үзэгдлийг бусдын үдээр харж түүнээс зөвшөөрсөн хариу авахыг оролдох нь хамаагүй ашигтай болохыг ойлготлоо хичнээн цаг мөнгө алдсан гэж санана. Хүл нүцгэн явдаг байсан 40 настай да 19-өө бүсгүйтэй гэрэлсэн ч гэсэн Сократ гайхамшигтай хүн байжээ. Тэрээр цөөн хүний чадах зүйлийг хийсэн юм. Тэр хүний сэтгэхүүн хөвшлийг өөрчилсөн. Түүний арга юунд оршиж вэ? Хүмүүст та нар өөртөө буруутай гэж хэлдэг байв уу? Огт үгүй. Тэр үүнийг хэлэхэргүй ухаантай хүн байсан. Сократын арга хэмээн нэрлэгдсэн хүмүүстэй харилцах түүний арга тийм гэж хариу авах дээр тулгуурладаг юм. Тэрээр эсрэг хүний зөвшөөрөхөд хүргэсэн тийм асуулт тавьдаг байв. Ингиж зөвшөөрсөн хариу олныг аа. Иймэрхүү асуултаа эсрэг хүн нь өөрөө ч мэдлэггүй хитгэн хормын өмнө байдгаараа эсэргүүцэж байсан дүгнэлтийг аяндаа хүлийн зөвшөөр хүртэл тавьдаг гэжээ. Хэрвээ та хизээ нэгэн цагт хин нэгэн хүнд таны буруутай гэж хэлмээр санагдвал хүл нүцгэн Сократыг санаж тийм гэж хариулахаас өрцгөө асуулт тавьж байгаарай. Аяар явбал алс очно гэсэн хятадын зүйрүү би. Хэрвээ та хүнээр санаа болоо зөвшөөрүүлэхийг хүсвэл тав дахь мөрдлөгийг баримтлаарай. Ярилцагч хүнээсээ шалвахан тийм гэсэн хариулт авахтун.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.